Sākotnēji Rīgas domas ārkārtas vēlēšanas tika plānotas 25. aprīlī. Covid-19 pandēmijas dēļ ar Saeimas lēmumu tās pārcēla uz 6. jūniju. Tad pārcēla vēlreiz un pašlaik noteiktais Rīgas domas ārkārtas vēlēšanu datums ir 29. augusts. Saeimā un valdībā pārstāvētā partija KPVLV sākotnēji neplānoja startēt šajās vēlēšanās, taču jūnijā paziņoja, ka tajās piedalīsies. Rīgas mēra amata kandidāts Ralfs Nemiro ir izvirzījis vairākas prioritātes.
Ļoti daudz Rīgas uzņēmumi ir nodevuši liepas ārpakalpojumos, nozūgot no darbiniekiem viņu darba vietas. Ārpakalpojums ir mūsdienu korupcijas veids. Otra lieta, mēs redzam, kad ir jāsāk strādāt uz iekšpagalmiem. Iekšpagalms ir tas, kur cilvēks dzīvo. Līdz ar to tautas sports, atceros savu bērnību tajā brīdī, kad spēlēju bumbu, visu dienu pagalmos Rīgas, kas mums ļautu bērniem noņemt nost no rokām tos telefons un viņiem attīstīt šo iespēju tur uzlabot savu veselību. Trešā lieta, protams, drošība. Mēs redzam to, ka jābūt labākai sadarbībai arī tai skaitā ar valsts policiju. Ja gadījumā kāds izsiet kaut kādu stiklu vai kaut ko tamlīdzīgu, ļoti ātri atbrauc policijas ekipāžu.
Nemiro ieskatā Rīgas pašvaldībai jāveicina privāto investīciju piesaisti caur industriālajiem parkiem, kā tas notiek piemēram Liepājā vai Ventspilī. Tāpat visa uzmanība veltām auditoru paziņojumiem par situāciju pašvaldības kapitāla sabiedrībās.
Rīga nav sadarbojusies pietiekamā līmenī ar valsti pēdējos 10 gadus. Līdz ar to siltināšanas programmu jautājums nav bijis pietiekami aktuāls. Ļoti daudz lietas, kas Rīgā būtu darāmas šādā kontekstā.
KPVLV saraksta līderis Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās Ralfs Nemiro vēl gluži nesen bija ekonomikas ministrs, bet zaudējot pielaidi darbam ar valsts noslēpumu atgriezās Saeimā un pašlaik tajā vada Tautsaimniecības komisiju. Kopā ar Nemiro vēlēšanās kandidēs arī Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs un jurists Krišs Lipšāns un doktora grādu kandidāts socioloģijā jaunā zinātniece Jūlija Stare, kā arī uzņēmējs Vasilijs Nilovs. Pretendenti jau esot vairāk kā vietu kandidātu sarakstā, bet tie partijām jāiesniedz jūlija vidū. Šobrīd oficiāli nosaukti ir vēl 8 Rīgas mēra amata kandidāti: Mārtiņš Staķis, Einārs Cilinskis, Vilnis Ķirsis, Viktors Valainis, Oļegs Buravs, Konstantīns Čekušins, Valērijs Petrovs un Miroslavs Mitrofanovs. Neskaidrība vēl saglabājas par jaunās konstruktīvās partijas sarakstu lokomotīvi. Iepriekš partija lēma par sarakstu līderi Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās izvirzīt Juri Jurašu, taču pēc deputātas Jutas Strīķa aiziešanas mūžībā viņš pārņēma jauno konservatīvo frakcijas vadītāja un Saeimas juridiskās komisijas vadītāja pienākumus. Jaunās konservatīvās partijas Rīgas mēra amata kandidāti un viņa prioritātes partijas vadība nosauks trešdien. Jānis Kincis, Latvijas Radio.